говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Віктор Ющенко розпочав дводенний офіційний візит до Азербайджану.
Очевидно, що ключовим завданням у співпраці між Україною і Азербайджаном є енергоносії.
Чому «Газпрому» невигідно штрафувати Україну?
Росія зобов'язувалася щороку через газотранспортну систему України пропускати певну кількість газу. Росія цього не виконує, так що тут застосовувати санкції недоречно.
Російський «Газпром» відкрив своє бюро в Латвії.
Керувати Балтійським бюро «Газпрому» буде Євген Ролдуїн, колишній співробітник Центрального апарату Комітету державної безпеки в радянській Латвії.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі розповість Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, усім добрий вечір. У Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція вимагає відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Алассанія заявив на мітингу.
Саакашвілі обіцяв нашій країні процвітання. Сьогодні ж ми маємо безробіття і розвал економіки. Народ більше не може так жити.
Іраклій Алассанія. Поліція має вказівку не провокувати демонстрантів. Сьогодні шоста річниця взяття Багдада американськими військами. Десятки тисяч людей зібрали сьогодні на акцію протесту проти американської військової присутності в Іраку. Напередодні лідер забороненої партії Баас, яка була при владі до початку війни, Ізад Ібрагім Аль-Даурі, закликав іракських повстанців продовжити боротьбу. Європейський Союз закликав Молдову нормалізувати відносини з Румунією, яку напередодні молдавська влада звинуватила в причетності до заворушень в центрі Кишинева, виславши посла Румунії. Як повідомляє молдавське інформаційне агентство «Інфотак», у спільній заяві є змовиться, що Молдова повинна мати гарні відносини з Румунією, сусідом і членом Євросоюзу. 8 квітня президент Молдови Володимир Воронін заявив про запровадження візового режиму з Румунією. Він вважає, що Румунія причетна до масових акцій протесту, які відбулися в країні після парламентських виборів. В Ірані відкрили перший завод з виробництва уранового палива для атомних електростанцій. На церемонії відкриття був присутній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Західні країни побоюються, що на заводі вироблятимуть плутоній, речовину, яку можна використати для створення ядерної зброї. Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною. Сомалійські пірати і надалі утримують в якості заручника капітана американського судна. Команді вдалося відбити напад піратів, однак вони захопили капітана і утримують його в рятувальній шлюпці за бортом судна. Екіпаж веде переговори про звільнення. Представник компанії власника судна заявив:
безпечне повернення капітана – наша головна мета. Все, що ми робили останнім часом, мало на меті збільшити шанси на мирне вирішення.
До місця нападу піратів відправили американський військовий корабель. Чеський президент Вацлав Клаус призначив новим прем'єр-міністром країни Яна Фішера, безпартійного голову статистичного управління Чехії. Фішер, за згодою усіх політичних партій, має сформувати безпартійний уряд експертів, який працюватиме до дострокових парламентських виборів, призначених на жовтень. Попередній коаліційний кабінет Мірика Тополаника пішов у відставку після того, як парламент оголосив йому недовіру. Чехія до кінця червня головує в Європейському Союзі. Парламент Північної Кореї переобрав лідера країни Кім Чен Іра головою Державного комітету оборони, практично верховного органу влади в КНДР. Невідомо, чи на засіданні парламенту був присутній сам північнокорейський лідер. Це засідання кілька місяців відкладали. На думку південнокорейських та західних аналітиків, причиною перенесень був стан здоров'я 67-літнього Кім Чен Іра, який, за припущеннями, влітку минулого року переніс інсульт. І це все.
Дякую, Зиновій Фейс з випуском міжнародних новин. Два дні, 9 і 10 квітня, президент Віктор Ющенко перебуватиме з офіційним візитом в Азербайджанській республіці. Під час візиту заплановані двосторонні зустрічі глави української держави з президентом Азербайджану та головою парламенту. З нами на зв'язку керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. І перше запитання до нього про мету президентського візиту.
Очевидно, що ключовим завданням у співпраці між Україною і Азербайджаном є енергоносії. І співпраця в енергетичній галузі є якраз одним із найважливіших сфер, яка потребує постійної уваги і постійної підтримки. Очевидно, що ГУАМ, власне, як організація, не в останню чергу створювалася якраз для реалізації як транспортних, так і енергетичних коридорів через територію України. І тому я думаю, що якраз такий візит і такі обговорення лежать в межах компетенції і цієї міжнародної організації.
Пане Семиволос, чи сьогодні реально сподіватись на дієвість ГУАМу, коли відбуваються такі події в Молдові, в Грузії і зближення Азербайджану з Москвою? Адже нещодавно був підписаний меморандум про поставки газу до Росії.
Щодо взагалі ГУАМу і ефективності діяльності цієї організації, звичайно, що існує дуже багато різних думок і є, скажімо, такі оцінки, які можна було б говорити, що діяльність доволі неефективна цієї організації. Але насправді слід розуміти, що ГУАМ не може вирішити всіх питань. ГУАМ передбачає координацію зусиль в енергетичній галузі. Звичайно, що Азербайджан, Грузія і, до певної міри, Молдова хотіла б бачити ГУАМ, скоріше, як безпековий аспект. Але, ну, воно є така організація, яка є. І добре вже те, що вона існує.
Пане Семиволос, а на вашу думку, чи може так статися, що Ющенко і Алієв вестимуть мову про спільні заходи проти російської небезпеки?
Я не думаю, що щось подібне може бути, оскільки все одно в будь-якому разі всі спільні дії майже неможливі, оскільки різні загрози України і Азербайджана і, чесно кажучи, трошечки різні інтереси. І це вже було видно по подіям, які відбувалися в серпні місяці в Грузії, як відреагувало на ці події Азербайджан, як відреагувала події Україна. Реакція була відмінна і, очевидно, не слід чекати якихось координованих дій або позицій по так званій російській загрозі.
І ще таке питання. Важливим елементом візиту є продовження діалогу щодо створення прозорого енерготранспортного коридору. Що це саме мається на увазі? Які мають бути там уточнення?
Ну, очевидно, це мова йде в першу чергу про закінчення довгоочікування проєкту Десаброди з транспортуванням каспійської нафти до Європи. І, власне, навколо цього проєкту не в останню чергу вибудовувати ГУАМ. І мова йде про безпеку транспортування енергоносії з Чорним морем. Ну, то, власне, я думаю, що це весь комплекс і про транспортний коридор. Але тут слід розуміти, що без великої нафти всі ці коридори, енергетичні коридори будуть лишатися лише на папері. Нафта може прийти лише з Казахстану, принаймні на сьогоднішній день.
Тобто з Азербайджану нема чого сподіватись, так?
Ну, по великому рахунку, так. Якщо не брати до уваги якісь рішення, скажімо, по наданню термінових якихось для порятунку врожаю, для організації посівної, ще таке інше, то, власне, Азербайджан може надати такі ресурси енергетичні.
Тобто тільки у випадку надзвичайних ситуацій, напевно?
Да. А надзвичайні ситуації, звичайно, можна розраховувати. Тим більше, раніше вже Азербайджан надавав таку допомогу Україні.
Керівник Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос про мету візиту президента Віктора Ющенка до Азербайджанської республіки, говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Російському «Газпрому» складно застосувати до України штрафні санкції за недобір газу з огляду на її фінансові проблеми. Про це заявив сьогодні перший заступник голови компанії Валерій Голубів. Натомість українські експерти вважають, що «Газпрому» просто невигідно вдаватися до штрафів. Адже на принципі «take or pay» базуються і угоди про транзит та постачання газу європейським споживачам. Ситуацію досліджувала Ірина Штогрин.
Україна за перші три місяці 2009 року відібрала російського газу удвічі менше, аніж записано у контракті – 2,5 мільярди кубометрів проти 5. Згідно з угодою, підписаною «Нафтогазом» в умовах повного припинення Росією постачання газу, у «Газпрому» є усі юридичні підстави вимагати оплати 150% вартості невибраного газу. Однак, як заявив сьогодні перший заступник голови ВАТ «Газпром» Валерій Голубів, складно застосовувати принцип «take or pay» у ситуації з постачанням газу до України. По-перше, Україна і так не в змозі платити за поточними зобов'язаннями і штрафні санкції, що до неї спровокують, цитую, чергову світову газову війну. А по-друге, проблема зі звітністю. Мовляв, Росфіннагляд скаже, де валюта. Альтруїзм «Газпрому» ставлять під сумнів українські експерти. Вони переконані, російському газовому монополісту просто невигідно вдаватися до штрафів. І ось які їхні аргументи. Валентин Землянський, речник «Нафтогазу».
Ми виходимо з того, що весь світ зараз споживає менше газу. Європа споживає, Росія споживає.
Продовжує радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима.
Друге, у всіх контрактах європейських є зафіксовані санкції щодо невідбору газу європейськими споживачами, які мають довголітню практику контрактів з Росією. Отже, росіяни не виконують тих санкцій щодо європейських держав. Тобто вони використовують сьогодні гнучку політику. Чому? Тому що є відповідні аналогічні санкції. Росія зобов'язувалася в тих багатовічних контрактах щороку через газотранспортну систему України пропускати певну зафіксовану кількість газу. Росія цього не виконує. Так що тут досягнутий компроміс, що тут застосовувати санкції недоречно.
Президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук вважає, що контракти «Газпрому» з європейськими споживачами є значно лояльнішими від угод з Україною. Але на пом'якшення позиції «Газпрому» вплинуло підписання Україною та Європейською комісією декларації про модернізацію газотранспортної системи.
Зважаючи на те, що та напруга, яка створилася між Україною і Росією, проблеми, які пережила Європа, недостатність видобутку газу для того, щоб закривати всі на сьогодні підписані контракти, це все створює тило, яке не підвищує іміджу «Газпрому». І в цій ситуації, я думаю, що «Газпром» вирішив показати себе більш такою цивілізованою організацією. І якраз це дає можливість «Газпрому» пом'якшити відносини і зберегти більш повноцінно свій ринок в Європейському Союзі.
Тож «Газпром» отримує свої вигоди, не вдаючись до штрафних санкцій щодо України за невиконання контрактних зобов'язань з відбору газу. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Європейська свобода. Латвія стала першою європейською державою, в якій російський газовий монополіст «Газпром» відкрив своє бюро. За словами керівництва бюро, головна мета його роботи – представництво та захист інтересів «Газпрому» на території країн Балтії. Комісар Євросоюзу з енергетики Андріс Піебалкс відхилив побоювання з приводу збільшення в цьому зв'язку впливу Росії на Латвію. Натомість експерти припускають, що одна з причин відкриття бюро полягає в тому, що «Газпром» планує запевнити балтійські країни у екологічній безпеці газопроводу Nord Stream і у доцільності цього проєкту. Далі Людмила Пилип.
Керувати Балтійським бюро «Газпрому» буде Євген Ролдугін, колишній співробітник Центрального апарату Комітету державної безпеки в Радянській Латвії, який пізніше займав різні посади у «Газпромі». Поки що офіс бюро розмістився у комплексі латвійського газового підприємства «Латвіазгазе». «Газпром» не тільки є одним із значних акціонерів «Латвіазгазе», він також постачає підприємству майже 70% блакитного палива. Бюро «Газпрому» в Ризі має намір розробляти різноманітні проекти, зокрема будівництво газопроводу із Палдіски в Естонії до Фінляндії, а також продовжувати розробку проекту газопроводу Nord Stream по дну Балтійського моря. Держави Балтійського моря, особливо Естонія, Литва, Швеція та Польща, з огляду на небезпеку проекту для морської екології, виступають проти будівництва газопроводу Nord Stream. Нещодавня конференція «Проект Північний потік. Парламентський вимір» у Санкт-Петербурзі, які взяли участь представники парламентів країн Балтійського моря, також не змогла запевнити балтійських представників у доцільності та безпеці цього проєкту. Шведська делегація взагалі проігнорувала конференцію.
Вони витратили 100 мільйонів євро на дослідження, але й кілограми паперу, звітів не свідчать про те, що ми маємо відповіді на всі питання.
Каже голова екологічної комісії Рігікогу Естонії Марко Помератанс.
Латвія у питанні прокладення газопроводу по дну Балтійського моря займає нейтральну позицію. Тому «Газпром» в якості бонусу готовий обговорювати тему відгалудження «Nord Stream» до латвійського містечка Добеле, де є можливість побудувати найбільше в Європі газосховище. За словами Євгена Ролдугіна, у цьому питанні усе залежить від позиції ЄС.
Значить, якщо буде Добельське газохранилище реалізований проект,
якщо Добельський проект реалізувати, це дасть можливість зберігати достатньо серйозний об'єм газу, який буде необхідний для Європи у першу чергу взимку, оскільки з цим у них зараз значний дефіцит.
На сьогоднішній день вони спитують великий дефіцит.
Вважає керівник Балтійського бюро «Газпрому» Євген Ролдугін. Незважаючи на привабливість для Латвії перспективи будівництва Добельського газосховища, у місцевих засобах масової інформації лунають побоювання, що перебування у ризі бюро «Газпрому» спричинить збільшення енергетичної залежності Латвії від Росії. Комісар з питань енергетики ЄС Андріс Пєбелс відхилив ці побоювання і зазначив, що відкриття бюро «Газпрому» в ризі – позитивна подія, оскільки створює можливості для покращення співробітництва з Росією. Що стосується майбутньої долі проєкту Nord Stream, то, на думку європейського комісара, вона буде вирішена цього року.
Певною мірою відповідь про майбутню долю Nord Stream буде отримана цього року, оскільки вже підготовлено звіт про вплив проєкту на середовище і передано усім державам, і експерти досліджують його. Я знаю, що цей проєкт готувався дуже ретельно, були витрачені значні кошти. Я не беруся відповісти на те, на що мають відповісти експерти у цьому питанні, має бути політична оцінка і оцінка експертів, екологів.
Зазначив комісар ЄС питань енергетики Андріс Пєбелс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи стане колись реальною зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом?
Переговорний процес щодо зони вільної торгівлі триває. Чи він завершиться в цьому році, гарантій ніхто не може дати.
Шедеври італійської архітектури в руїнах.
I monumenti romani non crollano o crollano meno dei monumenti moderni perché sono costruiti con materiale elastico.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети інформують про те, що повернення делегації Міжнародного валютного фонду в Україну дає Києву шанс не лише отримати кредит МВФ, але і сподівання на відстрочку виплати цього року 45 мільярдів євро боргу. Деякі оглядачі вважають, що ані помаранчева революція в Києві, ані революція троянд у Грузії зовсім не були насправді революціями, і справжні революції у цих країнах ще попереду. Про це в огляді преси від Василя Зілгалова.
Російська независима газета констатує, що повернення місії Міжнародного валютного фонду до Києва знаменує поки що призупинення конфлікту, який тривав між фондом та українською владою 2 місяці. Газета, однак, зауважує, що, цитую, не виключено ще одне відкладення чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, кінець цитати, бо гарантії, що 14-17 квітня у Верховній Раді схвалять основні антикризові закони, які вимагає і фонд, немає. Московське видання наводить невтішні економічні прогнози для України, що їх дає Світовий банк, а також інформує, що золотовалютні запаси Нацбанку схудли у порівнянні з минулим роком на 7 мільярдів доларів і складають сьогодні лише 25 мільярдів доларів. Независима газета також наводить оцінки експертів про вірогідність у державі дефолту, якщо так бажані західні кредити не почнуть надходити до Києва. Австрійська Діпресе вважає, що найбільшим гальмом у прийнятті Верховною Радою необхідних антикризових законів нині є партія «Єдиний центр», якою керує глава секретаріату президента України Віктор Балога. Ця ж газета наводить слова віце-прем'єра уряду України Григорія Немирі про те, що, цитую, підтримка Міжнародного валютного фонду для нас як кірпорятунку, кінець цитати. Діпресе вказує також на те, що отримання чергових 2 мільярдів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду означає для Києва хоч якесь відновлення кредиту довіри до інвесторів, які очікують від України у разі чого повернення у цьому році виплат по боргах у розмірі 45 мільярдів євро. Надходження західних кредитів хоч у чомусь може порятуватися. ситуацію з невідворотністю непідйомних для Києва виплат, зауважує австрійська газета. Впливова німецька Süddeutsche Zeitung стверджує, що, цитую, кольорові революції на пострадянському просторі, котрі породили сподівання на демократизацію у всіх країнах, виявилися свого роду пшиками, кінець цитати. Страхи Москви перед цими революціями, де режим поки що міцний, також виявилися марними, підкреслює ця газета. Автор статті Süddeutsche Zeitung Соня Секрі наводить приклади розчарування українців у лідерів помаранчевих Вікторові Ющенку, а також грузинів у Михайлові Саакашвілі. Секрі вважає, що головна причина провалів цих революцій була у тому, що, цитую, вони не були революціями, а лише зміною людей при старій системі влади, кінець цитати. Авторка також переконана, що і Саакашвілі, і Ющенко, і Бакіїв – це люди, цитую, старої системи, і їм чужі компроміси та повага до противника. Вони притримуються старих традицій, заснованих на корупції, параноїї і насильстві над особою, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Гостем нашої передачі сьогодні є жінка, ім'я якої на слуху у пересічних українців, навіть якщо їм важко згадати її посаду. Пані Ганна Северінсен, 13 років, була доповідачем моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань України. Зараз вона на пенсії, але братиме участь у виборах до Європейського парламенту. В Україні відомо, що вона консультує Юлію Тимошенко. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус скористалася приїздом пані Северінсен до Києва і поставила їй кілька запитань.
Ви працюєте радником Тимошенко?
Так,
ad hoc. Що означає іноді? Ми обговорюємо деякі питання, але це на добровільних засадах. На які теми ви даєте поради?
Mainly the same issues as I dealt with when I was co-rapporteur for Council of Europe.
Переважно ті ж самі теми, з якими я мала справу, коли працювала в Раді Європи. Норми права, конституція, виборче право. Оскільки я давно стежу за політичною ситуацією в Україні, то я можу поділитися думками, як те чи інше рішення сприйматимуть у Раді Європи.
She decides this and that, what reaction could that give in the Council of Europe?
Якою була ваша остання порада пані Тимошенко? У лютому ми багато говорили про нові президентські вибори. Думаю, вона не зовсім усвідомлювала, що якщо нічого не робити, то буде той же закон про вибори, який Україна мала 5 років тому під час першого та другого туру виборів і коли було стільки фальсифікацій. Думаю, що вона зрозуміла, що зараз час змінити цей закон. На вашу думку, коли найкраще буде проводити президентські вибори – в жовтні, грудні чи січні? Я не думаю, що є щось проти жовтня. Може бути і в січні. Ви можете сперечатися, що п'ятирічка пана Ющенка добігає тільки в січні. Але також можна сперечатися, що звично проводити вибори у жовтні. Тож, думаю, є аргументи за обидві дати.
Чому
ви вирішили співпрацювати з прем'єркою? Тому що я була з нею знайома 5-6 років. Для мене це виклик. Я розумію, що люди почнуть говорити про мене. Зараз вона упереджена. Я так не почуваюся, тому що я намагаюся бути собою. До того ж, я радник за потребою.
Які
були ваші почуття, коли ви дізналися, що пан Расмусен стане наступним генсеком НАТО, адже він теж данець? Чи полегшить його призначення входження України в НАТО? Думаю, що це дуже добре, адже він дуже розумний політик, і я знаю, що він зможе дати раду з різноманітними точками зору країн-членів НАТО. Можливо, стане легше ухвалювати рішення, бо він професіонал. Але я не знаю, чи це вплине на питання України, бо кінець кінцем це вирішується між такими країнами, як США, Франція, Німеччина. Він буде посередником, але це їхнє рішення.
Доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань України Ганна Северінсен. Інтерв'ю для Радіо Свобода. Під час конференції на тему «Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом як інструмент європейської інтеграції та внутрішніх реформ», яка сьогодні відбулася в Києві, говорили про те, що Україна і ЄС повільно, але неухильно посуваються до створення зони вільної торгівлі. І все було б добре, якби не деякі застереження від Євросоюзу. Подробиці повідомляє Дмитро Шурхало.
На конференції гості з країн-членів Євросоюзу наголошували на важливості співпраці всіх гілок влади у справі просування до європейських стандартів. Угода про вільну торгівлю має стати частиною ширшої угоди про партнерство між Україною та Європейським Союзом, каже голова парламентського комітету з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Переговорний процес щодо зони вільної торгівлі триває. Чи він завершиться в цьому році, гарантій ніхто не може дати, але особисто я дотримуюсь думки, що динаміка переговорного процесу не повинна відбуватися за рахунок якості. Тобто українські підприємства мають мати такий же доступ відкритий на ринки Європейського Союзу, як і Європейський Союз на ринки України.
Переговори між Україною та ЄС про створення зони вільної торгівлі тривають складно. Класична угода про вільну торгівлю охоплює чотири сфери – вільний рух товарів, послуг, фінансів та робочої сили. Проте ЄС наразі не погоджується на вільний доступ української робочої сили на свій ринок праці, каже Борис Тарасюк.
В даному разі між Україною і Європейським Союзом Європейський Союз не готовий до того, щоб надати повну свободу пересування робочої сили, тобто там будуть певні обмеження.
Водночас українська сторона оптимістично дивиться на перспективи укладення угоди, розповідає представник переговорної групи з українського боку, директор бюро з європейської інтеграції при секретаріаті Кабміну Вадим Трюхан.
На даний момент ми ведемо переговори стосовно укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ця угода буде враховувати досвід всіх попередніх генерацій такого типу угод. Це означає, що вона піде далі, аніж угоди, які укладав Європейський Союз на початку 90-х років з країнами Прибалтії, Східної, Центральної Європи. Основним з елементів нашої угоди буде зона вільної торгівлі. Що хоче добитися українська делегація в цих переговорах? По-перше, угода про асоціацію загалом має бути спрямована на забезпечення в майбутньому членства України в ЄС, тобто на підготовку України до предметного розгляду майбутньої заявки про членство.
За словами урядовця, наразі не всі країни-члени ЄС готові розглядати укладення цієї угоди як заявку на вступ України до Євросоюзу. Та попри всі ці обмеження, досягнення угоди стане важливим кроком на шляху європейської інтеграції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Землетрус в Італії 6 квітня забрав життя понад 200 осіб, зруйнував долі десятків тисяч людей. На певний період вони викреслили із активного вжитку слово «майбутнє». Унікальне поселення італійського середньовіччя, древнє місто Аквіла, за лічені секунди перетворилося на архітектурний цвинтар. З Рима про це Наталка Кудрик.
Тепер це місто-привид. Історичний центр Аквіли, покритий залізобетонними кучугурами, густим пилом і руїнами. На безлюдних вулицях та площах обвалені пам'ятники епохи середньовіччя, відродження і барокко. Жителі, убиті горем, усвідомлюють, що їхнє місто вже ніколи не буде таким, як було до 6 квітня 2009 року. Щонайменше вп'яте за свою історію церкви, дзвіниці та фортеці переживають болючі наслідки землетрусів. Ніби трагедія без кінця і краю. Місто Аквіла з населенням 72 тисячі осіб розкинулося у мальовничій гірській місцевості в центрі Італії. На початку 13 століття мешканці довколишніх замків, втікаючи від господарів-феодалів, вирішили заснувати на Апенінських пагорбах велике поселення. Для цього вони домоглися дозволу від тодішніх правителів. Не спонтанно, а за спеціально розробленим проєктом, що об'єднував 99 селищ, народилося унікальне місто Аквіла. Тому історично його називають місто 99 церков, 99 замків і 99 площ. Це проєктування досі не має аналогів в історії урбаністичної архітектури Італії. Найбільших пошкоджень внаслідок останнього землетрусу зазнав собор Святої Марії Колемаджо, збудований 1287 року з ініціативи П'єтро да Мороне, котрий потім очолив Святий Престол під іменем Папа Челестіно V. Частина собору повністю обвалилася. Рухнув майже весь корпус дзвіниці на церкві Святого Бернардина. Її почали зводити всередині 16 століття, і зовнішнє оздоблення завершили через два століття. Підземні поштовхи водночас помилували споруди давньоримської епохи довкола міста Аквіли і в Римі також, де відчувалося відлуння епіцентру. Колізей, Пантеон і римські форуми витримали коливання земної кори, як вже неодноразово траплялося віками. Грандіозні і стійкі монументи. У чому таємниця античних будівельників? Історик Умберто Броколі пояснив.
Монументи давньоримської епохи не обвалюються або руйнуються меншою мірою, ніж сучасні палаци, тому що зведені з еластичних матеріалів. Будівельні матеріали, які можуть вібрувати, які можуть витримувати підземні коливання. Сучасний залізобетон не такий еластичний, він не здатний вібрувати разом із ґрунтом.
Сплине час і доведеться підводитися з колін. Міністерство культури Італії заявило, щоб відновити лише церкви міста Аквіли, знадобиться щонайменше 10 мільйонів євро. Велику надію на фінансову підтримку щодо реконструкції архітектурної спадщини Італія покладає на Сполучені Штати та інші країни, які запропонували допомогу.
Ви слухали «Європейську свободу» на все добре.